Ja. 31 eller 32, ikke helt sikkert, til 20. Det er i hvert fall aldersspennet imellom de. Så sånn er det. To gutter og to jenter. Og så har jeg reist som emissær i mange år etter hvert, fra jeg begynte på Sævland i 1980 i sammen med Arne Åno. Det var første reis, og så har jeg fått lov til å fortsette å reise siden. Det er jeg takknemlig for. Når jeg har tenkt på disse møtene, det har jeg ikke tenkt på lenge, for det er så mange møter å tenke på, og de kommer liksom en etter en, og mange emner og mange forskjellige temaer som blir satt opp, og som en får. Og så fikk jeg i helga som var, da hadde jeg fått utdelt noen tema som jeg skulle prøve å tale over, og det tenkte jeg at det må jeg i hvert fall jobbe litt mer med, når jeg så da, og forberedte de til det. Så det har jeg holdt på med litt grann i dag også. Og jeg hadde lyst til å begynne i 2. kongebok, kapittel 18. Og hvis det blir sånn som jeg nå har tenkt med det forbehold, så kommer vi kanskje til å oppholde oss her i denne sammenhengen, 2. kongebok, kapittel 18 og 19 og 20, og snakke om kong Hiskia og forskjellige ting ifra hans liv. Da skal vi i dag i kveld lese ifra 2. kongebok, kapittel 18, og vi skal lese vers 1 til og med vers 7 i Jesu navn. Og hvis du skal ha en overskrift over det, så er det kobberslangen som ble knust. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo i stykker bildestøttene, og hogg ned astartebildet og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget, for like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham hadde ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham, i alt han foretok seg, var han seg klok dad. Han falt fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lenger. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du er til stede, og ditt ord det er levende også i dag, og din hellige ånd vet å åpenbare ordet. Herre, vi ber om at det ikke måtte være noe som hindret eller sto i veien, men at du fikk gjør din gode gjerning. Så Herre, tal til oss. Vi ber for stunder her, og vi ber for de mange møter rundt omkring i regionen vår, i landet vårt, og utover den ganske jord, at ditt rike må komme, og ditt ord må ha framgang. Amen. Ja, beretningen om Hiskia. Det er utvilsomt beretningen om eplet som falt langt ifra stammen. For det er en veldig kontrast mellom han og hans far, som også var konge i Juda før han. Han var 25 år da han ble konge. Han regjerte i 29 år, sier ordet her, og da befinner vi oss ca. 700 før Kristus. 725-697 før Kristus anslås det til å være. Og hans far hette altså Akas, og var en av de virkelig ugudelige konger i Juda. En mann som, det står om, han vanhelliga tempelet, de hellige ting, og han lukka og låste tempelet, og satte stopp for alt det som hørte til Israels tro. Så de hellige lamper, de slukna, det var ingen røkelse som steg opp for Herren fra tempelet, og offringene, sonofferet og alt dette, det ble skjøvet til sides, og tempelet ble rett og slett lukket igjen. Og derimot så åpnet han for alt annet, for Baal, for Astarte, for Moloch, for de fryktelige avguder som nabolandene dyrker, og alt dette åpnet han for. For astrologi og åndemaning og alt det du kunne tenke deg. Og det står til og med at han lot sin sønn gå gjennom ilden. Og da snakkes det om Moloch, den fryktelige avgud, ildens, vredens gud, som er avbildet så ofte med et stor munn, for han var alltid sulten og ville alltid ha nye offer, og en åpen mage der ilden brant, og der barn ble kastet inn som offer til den alltid sultne Moloch. Og han ville ikke ha dårlig offer. Det var, jeg håper å si, barn av de store han skulle ha. Så der står altså Akas en dag og kaster sin sønn inn i ilden og offrer han til Moloch. Og Baal og Astarte og alt dette her, råskap, grusomhet, utskjeelse på alle sett og vis, kunne også for så vidt være noe av det. Altså, Baal som symboliserte alt det mannlige da, Astarte som stod for det feminine, men det stod for styrke, og det stod for utskjeelse, og det stod på en måte i sammenheng med dyrking av alt det som, som vrangsiene av det menneskelige, av drifter og alt dette. Og det var den sterkestes rett. Så det er ganske underlig å tenke på med denne bakgrunnen, at Herren møtte Hiskia. At han ikke gikk i sin fars fotspor, og det kan han ha hatt med hans mor å gjøre, kanskje, eller noen som var med og rettlede og viste ham veien. I alle fall så er det oppmuntrende å tenke på Herren kan møte mennesker der ingen hadde tenkt det var noen forutsetninger for det. Så Hiskia levde med Israels Gud, og han, når han kom til makten, så var det første han gjorde, han åpnet igjen dørene til Herrens hus, står det i 2. Krønikebok, kapittel 29 og vers 3. Og han sørget for å få renset helligdommen, få det i orden, alt det som der sto neddynga og ødelagt og vanhelliga på alle vis, så fikk de renset, og de åpnet opp, og håper seg frisk luft og lys og alt dette, og ordning, offerordningene kom i stand, og alt dette. Og det var begynnelsen på en vekkelses- og en reformasjonstid i Juda. Så Hiskia, han rev ned alt det hans far hadde bygd opp, og så bygde han opp igjen alt det som hans far hadde revet ned. De var så ulike som det kunne tenkes, disse to. Og så leser vi noe merkelig her i 2. Kongebok, kapittel 18. Beretningen står enda mer detaljert i krønikebokene, bøkene, 2. Krønikebok, kapittel 29-32. Men det står her at Hiskia la ned offerhaugene, slo i stykker bildestøttene, hogg ned av startebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Og det er jo litt underlig. Og en kunne gjerne spurt Hiskia, ble du ikke litt for ivrig oppi dette her? Fint at du ordnet med alt dette her avgudsgreiene og fikk ødelagt det, men gjorde du egentlig ikke strengt tatt mer enn du skulle ha gjort? Offerhauger og bildestøtter og Baal, dyrkelsen og alt det som hadde med det å gjøre, og Astarte bildet og Moloch-statuer og alt dette her, få det vekk. Men kobberslangen hører jo ikke til i den sammenhengen, var det gjerne mange som hadde sagt. Kobberslangen, den kjenner vi jo til. Det er jo en av de sterkeste beretningene i skriften. 4. Mosebok kapittel 21, når Israel var på vandringen fra Egypt og til Løfteslandet, og opplevde dette at Herren sendte serafslanger, brennende, ildslanger, inn iblant folket med en fryktelig smerte som fylte disse her, som av ild, disse bitter. Og de var overalt, disse slangene. Du kunne ikke unngå dem. Og folk ble bitt, og mye folk døde, for de fantes ikke noen motmedisin imot det. Og da kom folket til Moses, og de sa, vi har syndet imot Herren. Vi har vekt hans vrede. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss. Vers 7. At vi slipper dette, er han å gå og vasse i disse brennende, giftige slangene, går vi en sedde på fot. Da sa Herren, vers 8, til Moses, lag deg en serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang, og når en slange hadde bitt noen og han så på kobberslangen, ble han i livet. Trengte ikke å krype bort, rekke ut hånda og berøre denne kobberslangen. Det var nok med et blikk. Og om du var aldri så langt borte i avstand, og om du var aldri så langt inn i døden, at blikket var sløret og alt var umulig, men så er det noen som hjelper deg å rette hovedet ditt, og du får langt borte se, nærmest som i tåke, dette omrisset av denne kobberslangen, og i samme øyeblikk var helbredelsen et faktum. Hver den som ser, skal leve. Og når Jesus underviste Nikodemus, denne professoren i teologi, så det står om Johannes 3, og bakgrunnen for det verset som vi gjerne kaller for den lille Bibel, det som er på en måte essensen av hele skriften, da finner vi jo det at det her anvender Jesus nettopp dette med slangen i ørkenen. Når denne lærde teolog ikke kan forstå hvordan et menneske kan bli født på ny, da tar Jesus han med seg til den gammeltestamentlige beretning. Og så sier han, og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Så denne beretningen, den er noe av det mest sentrale som finnes, og den er knyttet enda til opp imot den lille Bibel. Så, Hiskia, var det nødvendig å knuse kobberslangen, den som var gitt av Gud, og som var til frelse og utfrielse, og som pekte på den kommende Messias? Kunne du ikke heller tatt han til side som nødvendig og tatt vare på han, så kunne vi gjerne den dag i dag sitt kobberslangen på Bibelmuseet i Jerusalem, for eksempel. Og det hadde vært flott. Men jeg ser to menn. Nå står ikke den andre nevnt i denne sammenhengen, men det er en mann som er veldig tett knyttet opp til Hiskia i skriften, og det er Jesaja, profeten, for de to levde samtidig, og de var vekkelsesledere i Juda. Og jeg ser liksom disse to som står der og samtaler, og de har kobberslangen foran seg, og Hiskia har gått til verket med å knuse og destruere og ødelegge avgudene. Og nå står de der, foran kobberslangen, og kanskje Jesaja sier at den er jo en anskuelse på på han som jeg har sett i mine syner, jomfrusønnen, han som barnet som skal bli født, han som er veldig Gud og evig far, han som skal bli såret for våre overtredelser, og så videre. Men den er blitt en avgud. Den står på samme linje som Baal, Astarte, Moloch og alle disse andre, eller mange Baaler, for det var jo mange forskjellige utgaver av denne guden Baal. Der står nå kobberslangen, og den er blitt gjenstand for tilbedelse. Den har fått sitt eget navn. Og så blir de enige, disse to folk, disse to menn. Kanskje Jesaja var der i den sammenheng, at kobberslangen må vekk. Den må ikke bare gjemmes unna, men den må tilintetgjøres, knuses, pulveriseres, for den er blitt en fare for Israel. Og så skjedde det. Hiskia satte sin lit til Herren, blir det presisert i vers 5. Andre tilba kobberslangen og de avguder som hadde vært, men Hiskia satte sin lit til Herren. Kanskje var det sånn i den tida som hadde vært under Akas, altså far til Hiskia, at det var mennesker som hadde tenkt sånn så at vi kan ikke være med i dyrkelsen av hverken Baal, Astarte eller Moloch eller noe av dette andre. Men vi kan være med på dette med kobberslangen. Den er nå gitt oss av Gud. Den minner oss om en bestemt begivenhet i vårt folks historie. Herren brukte denne til frelse, og det er ikke knyttet noen utskeielser eller noe umoral eller noe av dette til det. Så vi vil gå for kobberslangen. Og så var det de mennesker i Israel som ikke var med på alt av utskeielser og alt dette her, men som altså i stedet for brant røkelse for kobberslangen. Den hadde til og med fått et eget navn, Nehusdan. Visst nok etter Nehusat, som betyr kobber eller bronse. Fine mennesker. Fine mennesker som ikke ville gå med i den avskyelige avgudsdyrkelsen. Men dessverre, så var det også altså blitt en avgud for dem. Hiskia satte sin lit til Herren. Og altså, offrene hadde ikke vært der. En hadde ikke bruk for det lenger. I den tid som hadde vært før Hiskia kom på tronen. Det er veldig mye som kan bli avguder for oss. Veldig mye. Og de samme åndsretninger og strømninger som både Baal og Astarte, og for den del Moloch representerte. Det ser vi i dag også iblant oss. Absolutt gjør vi det. Og astrologi og stjernetydning og opptatt av det okkulte og ånder og alt sånt, ja visst, det er det mye av. Men det er også mange nydelige mennesker som ikke vil være med på dette, som mer vender seg imot det som har med Gud å gjøre, rett og slett. Og som sier nei til mange ting, og som er fine, religiøse mennesker. Det er så mye som kan bli avguder for oss. Nå kom jeg med en påstand som du får ta opp i aller, aller beste mening i denne sammenheng, når jeg tenker på kobberslangen. Jeg skal prøve å si litt om hva jeg tenker om det i hvert fall. Dåpen er blitt en avgud for mange mennesker. Merk at jeg sier ikke at dåpen er en avgud, for det er den ikke. Dåpen er gitt av Gud, og jeg takker Gud for min dåp, og jeg tror ting som jeg ikke forstår. Jeg husker ingenting ifra begivenheten, men jeg vet at mor og far bar meg. Ja, de bar meg til Jesus den dagen. Det var det de ville, og det var det de ønsket, og det var det de gjorde. Og jeg tror at jeg den dagen ble døpt til Jesus Kristus, til ham. Jeg tror jeg ble døpt til hans død for mine synder, og at jeg ble døpt til hans oppstandelse, så da står han til min rettferdighet i Romerbrevet 6, der det tales om dette. Jeg tror at dåpen er et nådemiddel. Det har ikke noe med vann, element å gjøre, men det har med ordet som rekkes i denne sammenheng. Jeg tror det. For det er så mye som står i skriften som taler om at det er mer enn symbol. Her handler Gud, her rekker Gud mennesket sin nåde på en underlig måte, og det er ved ordet og ved ånden det skjer. Jeg takker Gud for min dåp. Det er nåde. Men samtidig så må jeg jo si det, at det er mange som har gjort dåpen til magi. Til noe som, håper jeg, alldeles automatisk og uavhengig av alle ting. En gang for alle ordner din sak med Gud, og det er mange i dag som taler på en sånn måte at er du døpt? Ja, så er det i grunnen vel og bra med deg. Og du får unnskylde meg om jeg siterer. Ikke alle prester står for det langt derifra. Men nå er jeg nødt til å sitere noen som jeg selv har møtt, og personlig, i hvert fall de fleste av disse, med et unntak, og som har uttalt seg. En prest som sa det sånn, og jeg hørte han si det, jeg i tvil om jeg hører Herren til, så finner jeg fram dåpsattesten, og så ser jeg på den. Og så vet jeg at alt er i orden. Og så hørte jeg presten Gelius på en TV-debatt sier det til Espen Ottosen at temmelig harnisk at nå må dere i Misjonssambandet snart skjønne at alle som er døpt er kristne. Det må dere snart skjønne. Og en prest, han sa det sånn, jeg spør aldri mine konfirmanter om de er eller vil være kristne, simpelt hen fordi de ble kristne i dåpen. Og en annen som skriver i Stavanger Aftenblad i en andakt, en vær som ved dåpen ble tegnet med korsets tegn, hører Herren til. Punktum. Enten vedkommende banne eller ber, enten livet vitner om at han elsker Jesus, eller ikke i det hele tatt vil ha noe med Jesus å gjøre. Nei, hvis han bare er døpt, så er alle ting i orden, og så er alt i orden. Da har du gjort dåpen til en annen Gud. Da dyrker du den. Da, og jeg må si, det er ikke hverken bibelsk, eller ikke luthersk for den saks skyld, å tale på en sånn måte om dåpen. For dåpen er ikke magi. Det er ikke noe som har en magisk virkning, uavhengig av menneskets forhold til han du ble døpt til. For dåpen i seg selv er jo ikke altså elementene, vannet og alt dette rundt det, men det er det at du ble døpt til Jesus. Du ble døpt til ham, for å tro på ham og tilhøre ham. Og derfor så skal du trøste deg til han du ble døpt til. Du skal ikke finne fram og dyrke dåpsattesten, som om at den er garantien. Men det er han du ble døpt til, for at du skulle tro på han og tilhøre han. Det er han du skal søke. Du ble døpt til hans død for dine synder. Trøst deg til hans død. Du ble døpt til hans oppstandelse til din rettferdighet. Trøst deg til hans oppstandelse til din rettferdighet. Ikke til vann. Ikke til elementene, ikke til dåpen i seg selv, men han du ble døpt til. Da tenker jeg på dette avsnittet her i andre kongebok om Nehusdan, kobberslangen, som var en Guds gave til Israel, og som hadde betydd så mye for dem, men som etter hvert som år og gikk, og alt dette forandret seg og kom på avstand, så begynte de å dyrke Nehusdan i stedet for. Og så glemte de Herren, så hadde de ikke bruk for offrene lenger. De hadde stengt døra til Herrens tempel, og lukket igjen og forseglet det alt sammen. Og der sto det og støva ned i blant annet andre ting som var stua inn der. Og det var ikke behov for sonoffere lenger. Det var ikke behov for noe av dette at synd måtte sonas, og at det måtte gjøres opp, og det måtte offringer til. Nei, nå hadde jeg nok med religiøsitet. Nå hadde jeg nok med kobberslangen. Og så dyrker en den i seg selv. Og så står Hiskia der, og kanskje Jeremia og Jesaja også. Og så sier de, denne må knuses. Den må bort, for den er blitt en felle for Israel. De tror på den, i stedet for på Herren. Ja, det er ikke det at du skal kaste dåpsattesten. Det er ikke det jeg mener, men den vrangforestillingen som så mange mennesker har av dåpen, den må knuses. Hvor mange har du ikke snakket med opp igjennom? Når du kommer inn på dette, så har vi å komme inn på, og du spør gjerne, er du en kristen? Så er det en del, i hvert fall har jeg opplevd det, så retter seg opp og sier, jeg er døpt. Ja. Og dermed er liksom det sagt. Og som en sa, jeg har ikke latt meg avdøpe, sa han. For det er vist også en mulighet og, i dag, så det går an å reversere det for de som er veldig ivrige og sender en melding at jeg vil ha, bli avdøpt. Jeg vet ikke hvordan de gjør det. Det som er gjort er nå en gang gjort da. Men der er de som stoler på det alene. Det er det som er det de setter sin lite. De brenner røkelse for Nehusdan, om vi skal holde oss i bildet. Det er så mye som kan bli avgudet for oss, så det er ikke bare de store, åpenbare, syndige, vonde ting. Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, Matteus 7, vers 21, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Vi har ikke bare vært med, vi har vært de ivrigeste, vi har stått i spissen. Vi opplevde virkelig kraften i ditt navn. Ja, selvsagt var vi døpt. Men vi var jo mye mer enn det. Vi hadde nådegaver, talte profetisk, den åndsgave som vi mest av alt skulle be om å få. Og vi kastet ut onde ånder i ditt navn. Djevelen måtte flykte ved vår tjeneste i ditt navn, ikke i vårt navn. Og vi opplevde virkelig mange under og helbredelser og kraftige gjerninger i ditt navn. Vi var karismatikere, vi var pinsevenner, vi var misjonssambandsfolk, vi var konservative, vi tjente deg. Da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Deres utmerket kristendom var blitt avguder som de stolte på. Og Herren fikk dessverre ikke lov til å knuse Nehusdan i deres liv og ta det ifra dem. De klamret seg til det, sånn at den dagen når de står for Gud, så har de så mye å vise til. De står der i sitt eget navn og sier, har vi ikke og så kommer de med det ene etter det andre. Det var ikke sånn stakkars mennesker som Paulus skriver om i 1. Korinther brev 2 og vers 2, at jeg ville ikke vite av noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. For det kommer til å være mange av de, millioner av de, som står for Gud og sier, jeg har ingenting, og mitt navn, det er ingenting verdt. Herre, alt jeg har, det er deg, det er din sønn og hans frelse, og noe annet har jeg ikke å stole på. Har jeg profetert i ditt navn, så var jeg en synder når jeg gjorde det. Jeg kan ikke møte deg med det. Har jeg drevet ut onde ånder i ditt navn, så var jeg en synder i det øyeblikket jeg drev ut de til og med. Jeg kan ikke møte deg med noe av det. Har jeg gjort mange kraftige gjerninger? Jeg var alltid en synder, og jeg var aldri ren. Herre, jeg trenger noe større, noe renere, noe helligere enn meg selv. Jeg har bare din sønn. Og du sa, Herre, at det var nok. Jeg er en av de som ikke vil vite om noe uten Jesus Kristus og han korsfestet. Og for meg ble i denne julen, så må jeg si det, at den store beretningen for meg i skriften, det ble Simeon, som sto der forvirret, Lukas 2, i tempelet, i forgården, kanskje og visste ikke engang hva han så etter, visste bare at den hellige ånd sa det til han at du skal av gårde til tempelet nå. Og så står han der i forgården og ser seg om fullt av med folk, og så ser han plutselig dette unge ekteparet, faktisk i kledd, kanskje litt hjelpeløse og hjemløse, langt hjemmefra, og så inn i dette overveldende bygget, eller forgården, altså tempelbygget der borte, med så veldige dimensjoner. Og så ser Simeon at Maria bærer en liten gutt. Og jeg ser han for meg, Simeon, der han baner seg vei gjennom folkemengden, for nå har den hellige ånd sagt det til ham. Det er han. Han er Israels trøst. Han er Messias, det vesle barnet. Og jeg ser der han baner seg vei gjennom folkemengden og stanser foran Maria og Josef, og ser bare på det vesle barn og ansiktet så lyse. Og så spør han Maria, kan jeg få lov til å holde den vesle gutten din? Et merkelig spørsmål. Hun blir forundret. Hun kikker på Josef, hva slags mann er dette? Og han sier, ok. Og så ser jeg når Maria rekker Simeon sitt vesle barn, og jeg ser den ømhet og den varsomhet når han tar imot det vesle barnet og tar det inntil seg. Og så glemmer han tid og sted og Maria og Josef og tempelet og menneskemengden og alt i sammen. Så står han bare der med dette vesle barn, og så sier han, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra med fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Jeg trenger ingenting mer. Nå er jeg reiseklar. Nå trenger jeg ikke å se på meg selv eller noe. Alt det jeg trenger har jeg i min vesle frelse. Nå kan jeg reise herifra. Nå har jeg sett Jesus. Du skal ikke ha med deg noe mer enn Jesus framfor Gud. Det er ikke bare det at du ikke trenger noe mer enn Jesus når du står for Gud. Men det er det at du skal ikke ha noe annet eller noe mer enn Jesus. Det er bare han som er din rettferdighet. Og det er en fare for oss at vi vil så gjerne ha noe i tillegg å vise til. Herre, Herre, har vi ikke gjort ditt og datt i ditt navn, men med, ikke sant? Men Jesus alene, det er han det gjelder. Og det er smertefullt når kobberslangen blir knust og på å si dine opplevelser med Gud. Det du har møtt, din radikale omvendelse når du forstår at jeg kan ikke komme med den framfor Gud og vise til den. Dine bønnesvar, når du forstår at jeg kan ikke vise til din når jeg står for Gud. Din helliggjørelse eller noe, det knuses, for ingenting av det helt eller fullkomment. Det er bare Jesus som blir stående igjen. Hans verk for deg og hans gjerning og den han er. Vi vil så gjerne ha noe i tillegg, og det er i andre kongebok, nå skal jeg slutte av. Men der står det jo om i kapittelet foran, i kapittel 17, om folk fra vers 29 som gjorde seg sine gudebilder. De tilbar Sukkot Benet, står det i vers 30, Nergal og Asima og Nibhas og Tartak og Adramelek og Anamelek. Alle disse guder tilbar de og trodde på. Men, står det i vers 32, de fryktet også Herren. De fryktet Herren, står det i vers 33, men dyrket også sine egne guder på samme vis som de hedninge folk de var bortført fra. Den dag i dag følger de sine gamle skikker. Helgardering. Vi må tro på Israels Gud, men det blir litt spinkelt å bare stå med det. Vi må ha en plan B. Og da krysser vi av, for da tror jeg på den, og på det må jeg ha i tillegg. Men selvsagt, jeg må ha med Israels Gud og så fryktet av disse hedninge folk Herren, men dyrket på samme tid sine utskårne bilder, står det i vers 45. Deres barn og deres barnebarn har helt til denne dag gjort som deres fedre gjorde. Så kommer Hosea, så kommer Hiskia på troner, og så river han det alt i sammen, og fjerner det, og får det vekk. Til og med kobberslangen. For at folk skal stå igjen med Herren alene. Forstår du? Jeg var og besøkte en døende mann. Han hadde fått dødsdommen, og det hadde rast foran alt i sammen. Han tenkte, jeg rede til å møte Gud? Har jeg bare levd på et bedrag hele mitt liv? Har jeg noen gang hatt tag i dette? Fikk det rett av legen. Beklage, det er for sent. Du har ventet for lenge. Dette er døden. Du har bare kort tid igjen. Så han går ut derifra. Og alt dette sammen for ham. Og så prøvde venner å besøke han og oppmuntre han og gi han evangeliet, men nytta ikke. Og så skulle jeg ha møteveker der, og så ble jeg spurt om jeg kunne besøke han, og jeg lovte det, og jeg gikk av gårde sammen med noen av vennene i forsamlingen, og jeg følte meg så hjelpeløs, for jeg hadde ikke engang fått et ord å gå med. Ingenting. Og så ringer han på døra, så blir han bedt inn, setter oss der i en vinkelsofa, og han setter seg på en stol der foran, og han sier, jeg skal dø, og jeg vet ikke om jeg kan dø. Jeg vet ikke om jeg er frelst. Har du noe til meg? Og da kom det en innskytelse, og så spurte jeg, hva må du ha for å møte Gud? Er du fornøyd med noe mindre enn Jesus? Nei, sa han. Da går det galt. Da går jeg fortapt. Trenger du noe mer enn Jesus? Så han på meg en liten stund. Nei, sa han. Så det er bare Jesus du trenger, da, spurte jeg. Og så ventet han en liten stund, og så satte han blikket i meg, så sa han, ja. Og da måtte jeg si det. Ja, hvis det går galt med deg, så går det galt med alle oss andre også, sitter her i denne vinkelsofaen. For vi har ikke noe mer med heller. Vi har bare Jesus med også. Så de der og nikket hele gjengen bort igjennom, alldeles i utakt. Men et nydelig syn. Og vi fikk en så god bønnestund i sammen. Og i takkestunden så løste opp i ting etter så jeg fikk vedre etterpå. For når ved veis ende, hva er det du har? Bare Jesus. Bare det rensende blod. Bare den fullkomne vidunderlige frelse. Så bort med kobberslangen og alt det som jeg ellers kunne tenke meg å sette min lit til. Jesus alene. Jesus alene. Herre, vi takker deg for det, at sånn er det. Takk for alt det vi har fått hos deg. Alt det i ditt ord som peker på deg og i dine nåde, midler og gaver, Herre. Alt vitner om deg, og det vitner om deg alene, Jesus. Så hjelp oss når vi tenker på dette, at vi skal stå for Gud. Det gjelder evigheten, at vi da ikke har noe annet enn deg, Jesus, og deg alene. Så blir all ære din, og så er det det som står i ditt ord, at det er derfor de nådde fram. De var renset i lammets blod, og derfor er de for Guds trone. Og det takker vi deg for, Jesus, det er veien igjen. Bevar oss hos deg. Amen.